Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Karmeličanski misionar Aurelio Gazzera o Afriki. Premisliti sodelovanje, bolj poslušati ljudi kot pa vlade. Direktor Caritas Rim, nov papežev sklad, naj pomnoži solidarnost. Sveta dežela, Pizzaballa, razmisliti o svojih življenjskih slugih. Prisluhnili bomo nadaljevanju petega predavanja brata Mirana Špeliča iz serije Patrologija za vse z naslovom Gnostiki in sveti Irenej Lionski.
Karmeličanski misionar Aurelio Gazzera izpostavlja prizadevanje cerkve v Srednjeafriški republiki pri ozaveščanju prebivalstva v zvezi z varnostnimi ukrepi pred širjenjem okužbe s koronavirusom. Spregovori pa tudi o skupni izjavi evropskih in afriških škofov o okrepitvi partnerstva med obema celinama. Gverila v Srednjeafriški republiki nima premirja. Mesto Bouar je bilo prizorišče napada skupine upornikov. Situacija je zdaj zelo napeta, pravi Aurelio Gazzera, italijanski karmeličan, ki že vrsto let kot misionar deluje v Srednjeafriški republiki. Za Radio Vatikan pojasni, da gre za eno od skupin, ki so podpisale kartumski sporazum, a je pred nekaj dnevi od njega odstopila. Ne vemo dobro, kakšen bi lahko bil razplet teh neredov. Ne moremo računati veliko na modre čelade, ne na srednjeafriške oborožene sile, čeprav so tokrat nekaj vendarle storili, vsaj kar se tiče srednjeafriške vojske. Poskuša situacijo razložiti pater Gazzera in doda, da je veliko elementov, ki so v igri in je težko razumeti, kaj se bo zgodilo. Ljudje so naveličani te gverile, ne prenesejo več tega. Ogromen problem pa je, da obstajajo skupine upornikov, s katerimi se mednarodna skupnost in vlade še naprej pogajajo, a brez rezultatov. Gazzera spregovori o prizadevanju cerkve, da bi lokalnemu prebivalstvu pomagala razumeti resnost širjenja koronavirusa ter jih spodbuja k upoštevanju varnostnih ukrepov. Gre za veliko delo, s katerim smo začeli že konec marca, ko je bilo okuženih samo 8 oseb. Včeraj smo jih imeli 1952. Okužbe so v zadnjih tednih močno narasle. Država je velika, čeprav je prebivalstva malo, sredstva pa so skromna, predvsem zdravstvene strukture so izredno neustrezne. Nekaj so pripravili v prestolnici Bangui, a drugod po provincah je bolj ubogo. Mi smo konec marca in na začetku aprila začeli srečevati vse župnijske skupnosti. Pomagali smo jim seznaniti se z boleznijo, da bi se o tem govorilo po vaseh in mestih. Na razpolago smo dali material, zaščitne maske in rokavice ter nekaj hrane, predvsem za najšibkejše, ostarele in invalide. Veliko pomoči prihaja iz italijanske škofije Massa Pontremoli ter nevladne organizacije v Pragi. S pomočjo italijanske škofovske konference in italijanske Caritas oskrbujejo nekatere bolnišnice z zaščitnim materialom in materialom za prvo pomoč. Ukolikor to dopuščajo tamkajšnje razmere, kar je velika stvar, saj strani države ne prihaja ničesar. Zadnji teden sodelujejo tudi s Caritas Združenih držav Amerike pri projektu ozaveščanja in razdeljevanja veder in materiala za umivanje rok. Na razpolago dajemo minimalna sredstva, da bi zaščitili vsaj del prebivalstva, zatrdi Gazzera. Doda, da pa kljub temu, da se veliko govori o nevarnosti okužbe, ljudje situacije ne jemljajo resno. Tu imamo stalno avtomobile, ki gredo in prihajajo iz Kameruna. Kamerun pa je država, ki se je epidemija zelo dotaknila in je delno tudi izvor velikega dela okužb v Srednjeafriški republiki. Kljub prepovedim je veliko premikanja. Ta teden so škofje Evropske unije in afriški škofje izdali dokument namenjen političnim predstavnikom obeh celin, ki govori o pospeševanju pravičnega in odgovornega partnerstva, ki je osredotočeno na osebo. Gadzera zatrdi, da so po eni strani škofovske konference Afrike zelo občutljive in pozorne do stvarnosti vsake države in so pogosto edini uravnoteženi in resen glas, ki se zoperstavlja korupciji in tragedijam, ki se odvijajo v vrsti afriških držav. Po drugi strani pa Evropa sabo nosi prtljago krščanskih korenin in je celina s pozitivno navzočnostjo, ki zelo pomaga. Srečanje teh dveh stvarnosti lahko pomaga afriškim državam, da razvijajo in spremenijo smer, v kateri mnoge med njimi hodijo. Lahko se torej deluje v boju proti korupciji, za pravičnost, za revne, prizadevanje za odgovornost, solidarnost, zaščito stvarstva, ki se dotika vseh držav, še posebej afriških, istočasno zelo bogatih in zelo revnih, zaradi virov, s katerimi pa se slabo upravlja. Gadzera se še posebej bori proti ilegalnemu rudarskemu izkoriščanju. Kot pravi, so novice delno pozitivne. Kitajska podjetja, ki že leto in pol povzročajo katastrofo v Bozoumu, večinoma odhajajo. V prihodnjih dneh želimo stvari še preveriti. Marca je bilo izdano poročilo Amnesty International, ki je od vlade zahtevalo, da se te dejavnosti nemudoma prekinejo. Mislimo, da če odhajajo, je to zato, ker so si že vzeli, kar so hoteli, a pomembno je, da vsaj delno povrnejo škodo, ki so jo povzročili. S trditvijo iz skupne izjave evropskih in afriških škofov, da Afrika in Evropa lahko postaneta motor za vzpostavitev multilateralnega sodelovanja, se Gadzera strinja, a takoj pripomni, da je treba premisliti, kaj pomeni sodelovanje. Tukaj pogosto vidimo morje nevladnih organizacij z ogromnimi sredstvi in zelo vprašljivimi rezultati, pogosto pomankljivimi, včasih dobrimi, včasih pa celo negativnimi. Nekatere delajo dobro in jih je treba spodbujati. Mislim pa, da bo ekonomska kriza, ki bo sledila COVID-u, nekoliko prisilila tudi nevladne organizacije, da pogledajo, kakšne so stvari. To sodelovanje je treba premisliti tako, da se posluša ljudi bolj kot pa vlade. Sodelovanje, ki poteka v smislu kontinuitete, trajnega dela, ne pa da se zanaša samo na valove izrednih stanj.
Kot smo poročali, je ta teden papež Frančišek v rimski škofiji ustanovil sklad Jezus Božji delavec, s katerim želi opozoriti na dostojanstvo dela, namenjen pa bo tistim, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Dežela Laci in prestolnica Rim Roma Capitale sta prispevali po 500 tisoč evrov ter tako podvojili začetni prispevek papeža Frančiška v sklad. Duhovnik Benoni Ambarus, direktor Caritas Rim, je v intervjuju za Radio Vatikan povedal več o delu Caritas v času pandemije in odmeval na ustanovitev novega sklada. To dejanje sprejemamo tako kot večino dejanj papeža Frančiška, to je kot preroško dejanje. Pismo, ki ga je napisal kardinalu, je prežeto z očetovskim srcem, ki pravi, da ne moremo, da ne bi mislili na izključene. Odločitev, da ustanovi sklad, razodeva njegovo očetovsko srce, ki pravi, da je delo sveto, da delo daje dostojanstvo in da je tisti, ki delo izgubi, v nevarnosti, da izgubi dostojanstvo. V pismu vabi naj varujemo dostojanstvo oseb in mi bomo zato vse storili. Ambarus je zatem odgovoril na vprašanje, kako bodo razdelili prvo denarno nakazilo, ter povedal, kakšen ekonomski vpliv je imela pandemija na mesto Rim. Smo v fazi razločevanja. Kaj narediti, da bi to papežovo preroško dejanje sprožilo mehanizem čudeža podelitve? Sveti oče pravi, da pet hlebov in dve ribi niso več dovolj. On je dal 5 hlebov in 2 ribi in upamo, da se bo z nakazanim zneskom upravljalo tako, da bo postal pomnožitven čudež podelitve. Če bi mislili, da bi dali začasno plačo vsem tistim, ki so v tem času izgubili službo, 1 milijon seveda ne bi bilo dovolj, ker bi lahko pomagali le zelo majhnemu številu oseb. 1 milijon evrov skušamo torej preoblikovati v tako imenovano vzhajanje karitativnosti.
Diciamo che la Caritas diocesana e tutte le varie realtà di carità della città stessa, le parrocchie.
Škofijska Caritas in vse različne stvarnosti karitativnosti v mestu samem, tudi župnije, se v tem času karantene niso nikoli ustavile. Zaenkrat še zbiramo podatke, ampak lahko rečemo, da je v tem času okoli 10 000 družin prišlo prvič na Caritas prosit za pomoč. Gre za ljudi, ki so delali na črno, ki so imeli začasno ali dnevno delo in so se znašli brez vsega. Prišli so prosit za hrano. Pandemija je po eni strani razkrila izredno šibkost našega mestnega družbenega tkiva, po drugi strani pa je razodela tudi obličje cerkve, ki jo tvorijo mnogi ljudje, ki so zavihali rokave in ponudili pomoč. Papež je vse to poudaril. Zdaj ni čas, da bi dajali drobtine, ampak je čas za izdatno solidarnost. Posebno preizkušeni so tisti, ki nimajo stalnega dela, izključeni. V Rimu, na primer, so hoteli in restauracije doživeli hud udarec. Ljudje, ki delajo v tem sektorju, so postali obupani. Pretrese me, ko v očeh tolikih žena, ki prihajajo prosit pomoč za svoje otroke, vidi mešanico zdravega ponosa, da bi zaščitile svoje otroke in hkrati veliko bolečino, da morajo prositi za pomoč. Te izkušnje ostanejo v srcu. Potrebno je poudariti, da v veliki večini primerov ne gre za tujce, ampak za prebivalce Rima. Res je pretresljivo. Šlo je za pravo eksplozijo. Gre za osebe, ki pravijo, da si nikoli v življenju niso predstavljale, da bodo morale kdaj prositi Caritas za pomoč. Direktor Caritas Rim je na to svoje razmišljanje navezal na povabilo papeža Frančiška, da bi bile različne ustanove med seboj povezane.
Spesso le istituzioni, ma la chiesa stessa, cioè viviamo del peccato della.
Pogosto ustanove, tudi sama cerkev, živimo v grehu autoreferenčnosti. Vsak zase. Papež je to že večkrat ponovil. Sveti oče opozarja, da socialna zaveza za Rim pomeni prav to, da izstopimo vsak iz lastnega vrtička. Da damo skupaj stvari in moči, se bomo lahko le tako prišli ven. Če bomo še naprej živeli z držo samozadostnosti in nasprotovanja, bo to vodilo le v nadaljne družbene rane, posebej na račun najšibkejših. Papeževo povabilo se mi zdi zelo lepo in lokalne ustanove so se takoj pridružile. Don Benoni je na to odgovoril na vprašanje, če meni, da smo zaradi obdobja prisilne izolacije postali bolj solidarni ali zaprti v svoje strahove. Ter če je kriza, ki jo je povzročila pandemija, v centru vplivala na drugačen način kot na periferiji. Žal ne pozna razlik. Tudi samostojnega podjetnika, na primer, ki živi v centru in je bil primoran ustaviti svojo dejavnost, je kriza zadela kot strela. Poleg tega pa je znotraj mesta Rim vedno manj razlik med centrom in periferijami. Tudi v središču prestolnice se namreč srečujemo s situacijami velikih stisk. Glede tega, če smo postali bolj solidarni ali zaprti, pa mislim, da sta znotraj današnjega človeštva obe občuti. Po eni strani zaradi dejstva, da smo v ospredje dali to, kar je bistveno, obstaja želja, da bi se znebili tega, kar je odvečno. Po drugi strani pa prav tako obstaja strah, da lahko tudi mene doleti socialna šibkost, revščina, kakor da bi šlo za nekakšno bolezen. Tudi pred pandemijo smo rekli, da obstaja fobija pred revščino, fobija pred revnimi, kakor da bi bilo nekaj nalezljivega. Menim, da je danes še bolj prisotna. Ob koncu pogovora pa je direktor Caritas Rim podelil eno izmed izkušenj, ki ga je v zadnjih mesecih posebej pretresla. Na eno izmed župnijskih Caritas je prišel nek gospod, tuj državljan, ki dela pri eni izmed družin v Rimu, brez pogodbe, brez zavarovanja. Med pandemijo je prišel prosit za pomoč. Župniku je povedal, da je gospod, pri kateri dela že 34 let, prosil, če mu lahko kljub vsemu da plačo. Ona pa mu je odgovorila, da mu ne more plačati, ker ni delal. Rekel je, da je mislil, da je po 34 letih zanje kakor sin, tako da se mu je porušil svet. Zato je prišel po pomoč na Caritas. Mislim, da moramo biti zelo pozorni, ko navajamo številke. Večkrat z lahkoto rečemo 1000, 3000, 5000, vendar pa se ne zavedamo, da je za vsako izmed oseb drama ali košček nebes ali obe stvari. Zapomniti si moramo, da je vsaka oseba skrivnost Boga, ki ji je potrebno prisluhniti, jo zaščititi, ovrednotiti do dna, z njenimi lučmi in sencami.
Ubi Caritas est vero, Deus ibi est.
Prisluhnimo nadaljevanju petega predavanja brata Mirana Špeliča iz serije predavanj Patrologija za vse z naslovom Gnostiki in sveti Irenej Lijonski.
Ko ni še nobenega govora o zapovedi grehu, prestopku, že takrat, ko Bog ustvari človeka, je navzoč tudi učlovečeni Božji sin, kot model, po katerem je narejen Adam, da bo lahko iz tega Adamovega potomstva prišlo v nekem zgodovinskem trenutku do učlovečenja. To je Kristus, učlovečeni, kot pravi človek, kot prvi, glavni, kot človek najbolj par excellence, je predstavljen torej sredi zgodovine. In kakšno naj bi bilo potem odrešenje? Odrešenje je v zorenju človeka. Načrt, en in en sam Božji načrt, ki se odvija v zgodovini, je postopen v postopni rasti, ki človeka pripelje k Bogu, ker Bog stopi z učlovečenjem do človeka, zato je človek poklican, da po tem učlovečenju postaje vstopal v neko pobožanstvenje in to odrešenje je torej v pogovoru z Bogom, v komunikaciji. Ne v neki raztopitvi, utopitvi, pomešanju, zlitju, ampak v komunikaciji, v pogovoru z Bogom, ki pa je sicer res pogovor dveh neenakih strank, kajti Bog je neskončen, človek je končen in zato zaradi Božje neskončnosti je ta pogovor za človeka vedno nov. Vedno odkrivamo nove stvari. Senca tega se morda že sluti v tem, ko prebiramo Božjo besedo in ko lahko v istem odlomku najdemo vedno nove vsebine. Tak je bil nekako schematično gledano Irenejev pogled proti gnostikom. Vidite, ne gre za nikakršno odkrito polemiko, ne gre za boj, za nasprotovanje, ampak gre za ubeseditev in iskanje tega, kar mi že verujemo. Tega, kar je cerkev verovala, že takrat in še danes veruje. Kar je del pristnega izročila. Poglejmo si zdaj še nekaj dogodkov, nekaj potez iz Irenejevega življenja, da ga srečamo, da se z njim seznanimo in postane eden od naših znancev, čeprav je živel v davnem času. Rodil se je v Smirni, v drugem stoletju, nekje v prvi polovici drugega stoletja, ne vemo točno kdaj. Smirna je eno od tistih sedmih cerkva, ki jih Janez omenja v Razodetju. Kot vidite, je tam le nekje na zahodni obali Male Azije, pristaniško mesto, ki ni daleč od Efeza. V Smirni je bil Irenej Polikarpov učenec. Polikarp je bil voditelj krščanske skupnosti in je eden od apostolskih očetov. Tudi eden od naslovnikov Ignacijevih pisem. Ignacij se je ustavil v Smirni in kasneje Troadi piše pismo Smirnski cerkvi in posebej tudi še Polikarpu. Tudi Polikarp napiše pismo Filipljanom, ko jim pošlje vsa Ignacijeva pisma in doda še svoje. In tudi usoda je Polikarpa pridružila Ignaciju, le da mu ni bilo treba iti do Rima, pač pa je dal življenje za Kristusa že v Smirni kot starček. Tega je imel za svojega učitelja Irenej, tako kot je imel Polikarp za učitelja Janeza.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.